بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini sebagaimana telah disebutkan bahwa judul kajian kita adalah jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Tema tersebut yaitu bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka merupakan suatu pembahasan yang sangat penting bagi kita semuanya, karena tidak lain kita semua kecuali mengharapkan keselamatan tersebut. Tidak ada satupun dari kita kecuali menginginkan untuk masuk ke dalam al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, tanpa azab, bahkan juga tanpa hisab, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di sana. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan kita benar-benar berusaha, kita benar-benar berupaya untuk diri kita dan keluarga kita. Karena Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam ayat yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Azza wa Jal pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah dan bebatuan. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila kita tergolong dari mereka, orang-orang yang beriman, maka Perhatikanlah seruan Allah Azza wa Jal. Perhatikanlah perintah Allah Azza wa Jal. Setelah seruan tersebut, apa kata Allah? Qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Jadi merupakan perintah dari Allah untuk orang-orang yang beriman agar melakukan suatu upaya. Upaya tersebut adalah wiqayah, perlindungan. Bagaimana kita melindungi diri kita? Bagaimana kita melindungi keluarga kita dari siksa api neraka? Nah, inilah yang perlu kita kaji lebih dalam. Karena tentunya kita melindungi diri kita dan keluarga kita, ada tuntunan agama padanya. Diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Itulah kata beliau secara ringkas mengajarkan kepada kita bagaimana kita membuat perlindungan, atau bagaimana kita melindungi diri kita dan keluarga kita, yaitu dengan cara kita berilmu dan beradab dengan adab Islami, mendidik diri kita dan keluarga kita dengan ilmu syar'i, adab syar'i. Diterangkan pula oleh Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in, caranya adalah ta'muruhum bi ta'atillah. Engkau memerintahkan mereka bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Perintahkan kepada keluarga untuk taat kepada Allah. Wa tanhahum an ma'siyatillah. Kamu juga melarang mereka dari maksiat kepada Allah. Wa antaquma alaihim bi amrillah. Dan kamu mengatur mereka, keluarga tersebut, dengan perintah-perintah Allah atau aturan Allah. Wa ta'muruhum wa ta'murahum bih wa tusa'iduhum 'alaiha. Di samping kamu perintahkan kepada mereka, juga kamu bantu bagaimana mewujudkan perintah tersebut. Fa idza ra'aita ma'siyatan, bila kamu melihat suatu maksiat, yakni ada di tengah mereka, qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha, kamu peringatkan dari perbuatan maksiat tersebut. Demikian penjelasan Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, sehingga bila kita kembali perhatikan ayat tersebut dan penjelasan ulama, maka begitulah cara kita melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka. Dan perlu kita ingat kembali susunan ayat itu. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Allah Azza wa Jal mendahulukan perintah agar kita menjaga diri kita, baru wa ahlikum, dan keluarga kalian. Hal ini perlu kita cermati agar kita juga lebih perhatian terhadap diri kita sebelum keluarga kita. Jangan sampai kita fokus kepada keluarga seolah-olah merekalah yang perlu diselamatkan, lalu kita lupa akan diri kita. Tidak demikian. Ayat Allah berbunyi, "Qu anfusakum, jaga diri kalian." Maka dari itu, kita semua harus perhatian terhadap diri kita. Kalau tadi disebutkan dalam tafsir-tafsir itu agar kita mengajari keluarga kita, membekali mereka ilmu, membekali mereka adab, maka terlebih dahulu itu semuanya tertuju kepada diri kita. Kalau begitu, belajarlah kita masing-masing mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, mempelajari adab-adab syar'i sebagai bekal bagi kita untuk selamat dari siksa Allah Azza wa Jal. Dan kemudian dengan itu kita pun mengajak keluarga kita dan memerintahkan keluarga kita agar kita bersama-sama mengamalkan ajaran agama kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, masing-masing kalian itu adalah ra'in, seseorang yang memiliki tanggung jawab ra'iyah, ya, orang-orang yang di bawahnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, ra'iyah. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, penguasa, dia adalah seorang yang punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, atau punya tanggung jawab tentang rakyatnya, dan dia pun akan ditanya tentang itu. Nah, begitu pula kita sebagai kepala keluarga juga punya ra'iyah, rakyat kecil. Mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Mereka adalah keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Nah, kita pun akan ditanya tentang mereka. Pertanggungjawaban kita kepada Allah tentang mereka. hadis riwayat Al-Bukhari dan telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis yang lain di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah falam yuhitha binushihi illa lam yarah ra'ihatal jannah." Tidak seorang hamba pun yang Allah berikan kepadanya amanah ra'iyah, suatu masyarakat yang ada di tanggung jawabnya, falam yuhitha binushih, lalu ia tidak memberikan nasihatnya kepada rakyat tersebut kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah suatu terhib, ancaman, manakala seseorang yang diberi tanggung jawab tidak melakukan tanggung jawabnya terkait dengan rakyat tadi. Dalam hal ini kita bicara tentang skup yang kecil, yaitu kepala keluarga atas keluarganya. Ketika amanah yang Allah titipkan tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dilakukan an-nasihah kepada mereka, maka ancamannya adalah dia tidak akan mencium bau surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan. Ya. Tidak menyampaikan nasihat kepadanya. Nasihah dengan makna yang luas, ya. Bukan sekedar nasihat yang kita pahami, memberitahu, menegur. Nasihah itu adalah punya makna yang lebih daripada itu, suatu niatan yang baik kepada mereka, sehingga apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, termasuk kita menegur, kita memberitahu, kita mengajari, kita melakukan segala hal yang itu adalah untuk kebaikan mereka, itu adalah bagian daripada an-nasihah. Termasuk kalau begitu kita berupaya untuk mendidik mereka. Bagaimana keluarga kita terdidik, anak-anak kita terdidik, istri kita terdidik. Ini semua adalah bagian daripada nasihah. Ya. Sekali lagi, kalau itu tidak dilakukan, maka kita mendapat ancaman yang cukup berat. Tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari ancaman tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah menasihatkan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka." Ibn Umar pernah mengatakan, adib ibnaka, nasihatkan kepada para kepala keluarga, para bapak, adib ibnaka, didiklah anakmu, fa innaka mas'ulun anhu, kamu nanti akan ditanyai tentang anakmu. Madza adabtahu? Dengan apa kamu mendidiknya? Madza 'allamtahu? Apa yang kamu ajarkan kepadanya? Wa huwa mas'ulun 'an birrik, dan dia pun nanti ya akan ditanya tentang, yakni si anak pun akan ditanya tentang birri, an birrika wa tawa'iyatihi lak, bagaimana berbakti kepadamu dan bagaimana ketaatannya kepadamu. Ya, artinya bahwa semua akan dimintai oleh Allah Azza wa Jal pertanggungjawaban tentang kewajibannya. Nah, sekarang kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai nahkoda dalam rumah tangga, ya, kata Ibnu Umar, didiklah anakmu karena kamu nanti akan ditanya. Apa didikan yang kamu berikan kepada mereka? Apa ajaran yang kamu ajarkan kepada mereka? Ya, jadi tidak bisa kita membiarkan anak kita tanpa adanya pendidikan-pendidikan agama, tanpa ada penyampaian kepada mereka ilmu syar'i. Tidak bisa. Kalau kita tidak melakukannya, maka bersiaplah untuk mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya permintaan pertanggungjawaban dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha sa'ilun kulla ra'inan an ra'iyyatih hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai tiap-tiap orang yang punya tanggung jawab tentang rakyat yang dalam tanggung jawabnya. Hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah pun akan menanyai seseorang tentang keluarganya. Ya. Jadi masing-masing dari keluarga, anggota keluarga yang di bawah kita, sebagai kepala keluarga, kita punya tanggung jawab. Yang punya anak satu, dua, yang punya anak banyak, ya masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Jadi ternyata tidak mudah, ya. Ternyata kalau kita pikirkan ini beban amanah yang cukup berat. Satu sisi diberi amanah anak yang banyak, ya, kita senang, alhamdulillah, dapat keturunan yang banyak. Tapi kalau kita pikir juga, itu tanggung jawab yang cukup banyak pula. Bagaimana anak-anak nanti, ya? Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang orang per orang? Tentang orang per orang, ya. Yang itu dalam tanggung jawab kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan, la'an yu'addibar rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bisa'in. Seseorang mendidik anaknya, mengajari adab-adab, mendidik anaknya, khairun min an yatasaddaqa bisa', lebih baik daripada dia bersedekah dengan ukuran satu sa'. Ya. Jadi Seseorang terkadang berpikir tentang suatu amalan. Ada orang mungkin banyak beramal dengan bersedekah, perhatian kepada orang lain, fakir dan miskin. Tapi sesungguhnya ya, memperhatikan anaknya dengan mengajarkan adab-adab kepada mereka itu lebih baik daripada amal-amal sedekah itu. Ya tentunya semuanya baik, semuanya bagus. Tapi maksudnya di sini jangan sampai kemudian seseorang terlena. Semangat dalam satu sisi, tapi sisi yang lebih penting terlupakan. Perhatian kita kepada anak kita lebih diutamakan daripada perhatian kita kepada orang lain dalam hal ini, bagaimana mendidik mereka. Karena itu tanggung jawab kita langsung. Ya. Dikatakan pula oleh Atha rahimahullah, seorang sahabat, "Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasan." Ma nahala walidun waladan afdal min adabin hasan. Tidaklah seorang walid, bapak, memberikan kepada anaknya yang lebih baik daripada pemberian adab yang baik. Ya. Jadi memberikan kepada anak dengan pemberian yang paling baik, yaitu adab yang baik. Bagi si anak mungkin belum begitu terasa saat dia masih kecil, tapi kelak insyaallah di kemudian hari dia akan merasakan bagaimana jasa orang tua dalam hal ini. Bagi orang tua harus menyadari bahwa perhatian dalam bab ini, adab yang baik ini lebih besar daripada perhatian dalam bab-bab yang lain. Ya, mungkin ada yang sayang kepada anaknya sehingga banyak diberi pemberian-pemberian yang sifatnya adalah duniawi. Ya, sebagian anak sangat dimanja orang tuanya dan orang tuanya sangat sayang sehingga apapun yang diminta diberikan. Ya, sampai pun terkadang perkara-perkara yang tidak boleh dalam syariat atau bahkan sampai tingkatan haram dipenuhi. Kenapa? Demi sayangnya kepada anak. Nah, ini hal yang perlu kita koreksi, perlu kita benahi. Bukan begitu cara mendidik anak dan menyelamatkan mereka dan menyenangkan mereka di kemudian hari. Tapi justru ya, dengan pendidikan, dengan adab syar'i, itulah yang paling afdol dan itulah yang akan menyelamatkan dan membahagiakan si anak itu. Tentunya bab nafkah, bab pemberian, ya selama itu dalam kemampuan kita ya kita penuhi, tapi perhatikan hukum. Tidak dituruti segala keinginan anak, tapi senantiasa orang tua memperhatikan hukum-hukum syar'i, dan ini juga bagian daripada adab, bagian daripada ilmu yang ditularkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW juga secara khusus memberikan perhatian khusus untuk pendidikan anak-anak perempuan. Ya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah." Faqala rajulun min ba'dil qaum, "Wa thintain ya Rasulullah?" Qala, "Wa thintain." Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, yu'addibuhun, dia didik anak-anak itu, wa yakfihin, dia cukupi anak-anak itu, wa yarhamuhun, dia pun mengasihi anak-anak itu, faqad wajabat lahul jannah, maka sungguh telah wajib baginya surga. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang dari kaum itu bertanya, "Wa thintain ya Rasulullah?" Kalau 2 anak perempuan, bagaimana ya Rasulullah? Qala, "Wa thintain," beliau pun jawab, "Ya, dan 2 anak perempuan juga." Nah, ini ada perhatian khusus dari Nabi SAW kepada anak-anak perempuan, ya. Ya, mengingat Allah alam dahulu di zaman jahiliyah, anak-anak perempuan itu tersisihkan, seolah-olah tidak bernilai. Ya. Ada apa? Sikap ketidakadilan dalam menyikapi anak-anak, di mana ketika seseorang dapat anak perempuan, mereka tidak merasa senang, bahkan lebih daripada itu. Ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyara bih. Dalam ayat diceritakan begitu. Sebagian kaum ketika itu kalau dapat anak perempuan malu. Yatawara minal qaum, bersembunyi dari orang-orang, malu dia. Kenapa? Karena diberi kabar anakmu perempuan. Ya. Ayumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab. Bingung dia, ya. Apakah dia akan tetap asuh anak itu tapi dalam kondisi terhina, am yadussuhu fit turab, atau mau dikubur saja anak itu. Nauzubillah. Nah, ini jahiliyah seperti itu, ya. Beda ketika punya anak laki-laki. Wah, berbangga mereka. Laki-laki banyak, tambah berbangga mereka. Ya. Nah, ini sikap ketidakadilan terhadap anak-anak ketika itu. Maka Rasulullah SAW di sini memotivasi kaum muslimin agar perhatian dengan anak-anak perempuan. Jangan seperti mereka, orang-orang jahiliyah. Ada janji khusus bagi mereka yang perhatian dengan anak perempuan. Ketika dikaruniai 3 anak perempuan, dia didik. Nah, ini, ya, kata kuncinya juga di sini nih. Yu'addibuhunna, dia didik anak perempuan itu. Wa yakfihinna, dia cukupi anak perempuan itu. Jadi jangan ada diskriminasi. Jangan ada sikap-sikap ketidakadilan. Semua anak, laki-laki maupun perempuan, sikapi dengan benar dan adil. Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian terhadap mereka. Maka yang perempuan yakfihin, dicukupi juga. Ya. Wa yarhamuhun, dan dikasihi juga. Jangan dididik di atau dicukupi tapi enggak pernah dapat kasih sayang. Ibarat seperti tuan memberi kecukupan budaknya. Ya, yang penting dicukupi. Tidak. Mereka membutuhkan kasih sayang sebagaimana wajarnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika itu dilakukan, maka kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Nah, jadi bagi orang-orang yang diberi karunia anak perempuan, ini ada peluang-peluang masuk surga dengan sebab mereka, ya. Ada kalanya seseorang itu ketika punya anak perempuan lagi, seolah-olah bagaimana begitu rasanya, kok tidak dapat anak laki-laki. Ada pula yang sebaliknya, laki-laki lagi, laki-laki lagi, pengin dapat anak perempuan. Nah, apapun yang Allah berikan, syukuri. Ada Nabi yang punya anak, ada Nabi yang enggak punya anak, ada Nabi yang anaknya laki-laki, ada yang anaknya perempuan. Semua adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ya, bagi yang diberi karunia Allah Azza wa Jalla berupa anak-anak perempuan, ini peluang. Peluang. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana kalau cuma dua anak perempuannya? Lalu dia perlakukan begitu, kata Nabi, wasintai. Andai cuma dua juga dia dapat peluang untuk masuk ke dalam al-jannah melalui pintu ini, mendidik anak-anak perempuan tersebut. Yang jelas dari penjelasan tadi dari para pendahulu kita, dari hadis, dari para tabi'in, menunjukkan bagaimana pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Pendidikan demi keselamatan. Keselamatan diri kita dan keluarga kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Lalu apa tujuan daripada pendidikan itu, atau sasaran target daripada pendidikan itu di dunia ini? Ya, kalau tujuan akhirnya ya tadi, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Tapi target kita di dunia dalam didik mereka, dalam mengajari mereka, apa targetnya? Targetnya adalah diantaranya meluruskan akidah. Ya. Ini harus jadi prioritas. Bagaimana akidah mereka benar? Akidah sahihah, akidah salimah, akidah yang benar, yang lurus, tidak menyimpang dari jalan yang benar akidahnya. Ini penting sekali, karena ini adalah asasi, sangat-sangat mendasar. Nah, kita lihat dahulu Nabi kita alaihi salatu wassalam perhatian terhadap hal tersebut pada anak-anak atau sejak dini. Contoh misalnya beliau dengan Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas ya, bukan anak beliau tapi apa? Sepupu beliau. Secara umur ya ibarat bapak dengan anak memang. Ya. Abdullah bin Abbas membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam menggunakan kesempatan itu untuk mengajari akidah yang benar. Hadis yang cukup panjang dalam Arba'in Nawawiyah, ya, bisa antum lihat kembali di situ. Ya. Sebagai contoh saja. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam kepada Ibn Abbas? Ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at, dan seterusnya. Ya. Nasihat-nasihat yang itu adalah dasar-dasar akidah. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, yakni kamu jaga hukum-hukum Allah, ya. Amalkan hukum-hukum Allah. Engkau akan dapati bahwa Allah Azza wa Jalla akan menjaga kamu. Ya. Ini landasan paling utama, ya, dan global serta menyeluruh. Yang penting kamu jaga hukum-hukum Allah. Ini artinya menyeluruh segala hukum Allah. Landasan yang paling utama dan menyeluruh. Ya, maka Allah akan menjaga kamu. Dan ini di sini pun kita mendapatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam metode, atau salah satu metode mengajari anak-anak. Ya. Bukan perintah murni, tapi ada motivasi juga. Jagalah hukum-hukum Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya. Bukan sekedar jaga, yang penting pokoknya jaga, titik. Tidak. Tapi Allah akan menjaga kamu. Nah, ini menumbuhkan apa? Raghbah, keinginan, harapan, ya. Kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Kalau kita ingin selamat, kalau begitu jaga hukum-hukum Allah. Nah, begitu kan. Nah, ini salah satu metode di dalam mendidik anak-anak, ya. Tumbuhkan semangat mereka. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, berdoa, minta kepada Allah. Ini pendidikan akidah, ya. Karena bab ad-du'a, kita tahu doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Yang ibadah itu harus kepada Allah. Jadi idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Dan bab minta doa, ini bab yang sangat rawan terjadi kesyirikan, kan? Orang-orang yang jatuh dalam syirik itu umumnya dalam bab ini. Yang pergi ke dukun, yang pergi ke kuburan, yang pergi ke tempat-tempat keramat, apa sih yang mereka lakukan? Intinya apa? Minta, ya kan? Intinya doa, minta kepada selain Allah. Jadi ini bab yang sangat rawan terjadi penyimpangan akidah. Maka Nabi didik sejak dini Abdullah bin Abbas untuk apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu berdoa, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Ya. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, ya minta kepada Allah. Ya, kalau ini tertanam sejak kecil, kokoh sampai besar, nanti ada godaan-godaan. Wah, ayo ke dukun. Kamu kan baru kena musibah. Motor kamu hilang. Ayo cari orang pinter. Kita minta kepadanya untuk mencari barangmu yang hilang. Nah, kalau tadi sudah tertanam, dia akan, wah, enggak bisa. Enggak boleh minta kepada dukun. Enggak boleh. Idza sa'alta fas'alillah, minta itu kepada Allah, doa kepada Allah. Nah, begitu. Penanaman akidah sejak kecil. Ya. Selanjutnya kata Nabi, wa alam annal ummah, ketahuilah bahwa umat ini kalau berencana memberi kamu madarat, tidak akan bisa memberimu madarat kecuali yang sudah Allah takdirkan, dan seterusnya. Pendidikan iman kepada takdir. Meyakini semuanya sudah ditetapkan Allah, semuanya sudah ditakdirkan Allah. Ini juga bila tertanam di jiwa manusia, tentu buah-buahnya sangat bagus. berbuah misalnya tawakal kepada Allah, ya kan? Berbuah apa lagi? Tenang dan tentram, enggak penakut. Ya, sekalipun orang mau gimana-gimana, kalau Allah enggak menakdirkan ya enggak akan bisa lah. Nah, tertanam di sini. Jadi, ya, enggak takut dengan berbagai macam ancaman. Tawakal kepada Allah, enggak takut, ya, dan akan menumbuhkan rohah nafsiyah, ketentraman jiwa. Ya, menghadapi berbagai macam problematika, ingat ini semua sudah takdir Allah. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh bagaimana penanaman akidah sejak dini. Ya. Nah, ini salah satu target dalam pendidikan terhadap anak-anak kita. Ini sebagai salah satu contoh. Berikutnya juga di samping akidah, ya, target dalam bab ibadah. Bagaimana anak-anak itu rajin ibadah, bagaimana mereka siap menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Nabi juga ajarkan sejak dini, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Nah, 7 tahun diajari sholat. Perhatikan anak-anak kita sudah umur berapa. Ya, kadang kita lupa. Sehingga kita biarkan saja tahu-tahu, oh sudah 10 tahun ya. Ya, kurang perhatian kita kepada umur anak kita. Padahal Nabi katakan 7 tahun sudah perintahkan untuk sholat. Jadi perhatian kepada umur anak-anak kita. Ya, 7 tahun kata Nabi perintahkan untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun perlu dipukul. Kalau memang tidak mau sholat, pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan menyakiti. Tapi sekedar untuk memberikan didikan kepada mereka. Ya. Nah, ini salah satu target pula bagaimana dengan didikan kita itu anak-anak mau ibadah, rajin ibadah, perhatian kepada ibadah, apalagi sholat yang Nabi katakan wa amuduha as-shalah, tiang agama itu sholat, ya kan? Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat itu menjadi barometer untuk mengetahui sejauh manakah kebaikan seseorang dalam beragama. Kalau dia dengan sholatnya perhatian, maka agamanya baik. Kalau dia tidak perhatian dengan sholatnya, maka agamanya enggak baik. Dan ulama dulu mengatakan, man dayya' as-shalah fa huwa li ghairiha adya'. Kalau ada orang yang menyia-nyiakan sholat, selain sholat lebih dia sepelekan. Nah, karena ini ya, rukun Islam yang kedua apa? Sholat, ya kan? Kalau rukun Islam yang kedua sudah disia-siakan, terus apa lagi yang tersisa? Makanya perhatian bab ini. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita memberikan suatu pendidikan yang targetnya adalah bagaimana mereka rajin ibadah. Begitu pula berakhlak, tidak ketinggalan akhlak yang mulia. Target akhlak, bagaimana mereka beradab dengan adab yang Islami. Ya, Nabi juga mendidik anak-anak untuk beradab sejak kecil. Sebagai contoh, bab makan, ya, adab makan. Seorang sahabat kecil, seingat saya Amr bin Salimah, makan kemudian tangannya kesana kemari di piring besar itu, sesuai dengan kemauannya, ya kan, anak kecil, ambil sini, ambil sana, ambil sana. Maka Nabi mengajari adab, akhlak. Ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, baca basmalah dulu. Kemudian, makan dengan tangan kanan kamu, dan makan dari yang paling dekat denganmu. Nah, diajari oleh Nabi bagaimana adab-adab. Nah, ini juga menjadi target penting. tentu sangat diharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, berakhlak, sopan santun kepada orang tua, kepada yang lain, begitu. Nah, Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk itu. Begitu pula termasuk target daripada pendidikan kita, bagaimana anak-anak itu bisa berinteraksi di masyarakat dengan baik. Karena hidup itu enggak sendiri. Hidup itu akan bersama yang lain. Ya, manusia itu kata orang makhluk sosial, ya. Kata orang Arab madaniyun bitabi'i. Madaniyun bitabi'i, tabiatnya itu ya enggak bisa sendiri, akan berkaitan dengan orang lain. Ya, karena itu Islam pun mengajari bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab pertemanan, bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab dengan anak kecil. Nah, ini semuanya juga harus menjadi target pendidikan kita, ya, sehingga dengan itu semuanya insyaallah akan terwujud, ya, sosok anak yang sangat nyaman dipandang mata, menjadi qurratu ain. Ya, itu betul-betul qurratu ain. Akidahnya masya Allah lurus, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, luar biasa, ya kan? Bisa berinteraksi dengan baik terhadap sesama. Semua mengharapkan seperti itu, ya. Dan kita berharap agar Allah Azza wa Jal menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang semacam itu, menjadi qurratu ayun bagi kita semua aja. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.